Jadi bersama saya pada petang ini, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi. Apa signifikan pemilihan PKR pada pandangan Dr. Awang?
Terima kasih, moderator Haji Nazri. Okey, kalau kita lihat, pada kali ini genaplah 20 tahun reformasi itu berlangsung di negara kita. Daripada dikatakan sebuah parti yang lahir yang di jalanan dan kini berjaya membentuk sebuah kerajaan. Dan logo itu digunakan juga untuk memenangi hati rakyat. Yang kedua, kalau dalam pemilihan terdulu, PKR bukanlah sebuah parti yang begitu gah, yang terlalu besar berbanding masa sekarang. Sebab ketika pemilihan dulu, hanya Selangor saja merupakan kerajaan negeri milik PKR. Dan sekarang, bukan saja beberapa kerajaan negeri, tapi juga menguasai Putrajaya. Pakatan PKR bersama Pakatan Harapan menguasai Putrajaya. Dan ini barangkali sebahagian daripada ahli mungkin tidak pernah terfikir untuk mencapai tahap kebegitu. Ramai yang tidak sandang. Kita lihat sendiri mengapa orang-orang penting dalam PKR itu sendiri berpindah misalnya. Pindah ke Pematang Pau, pindah ke parlimen lain. Sebab saya ingat rasa ketidakyakinan untuk menang itu ada. Tapi disebabkan oleh suara rakyat. Suara rakyat telah memberikan keputusan mereka, memutamatkan keputusan mereka, menjadikan PKR dan PH itu merupakan sebuah kerajaan kini. Dan ini memberikan kesan yang besar kepada landscape politik negara kita. Yang pertama, PKR sekarang merupakan parti yang terbesar dalam kerajaan hari ini. Yang kedua, pelantikan dalam jawatan kabinet di PKR itu sangat strategik. Misalnya pelantikan jawatan Azmin sebagai Menteri Hal Ehwal Ekonomi yang dilihat sesetengah pihak begitu besar, dominan dan berpengaruh jawatan tersebut. Dan ini sebenarnya membentuk landscape politik PKR itu sendiri. Sejauh mana Azmin Ali ini akan bergerak ke depan. Ataupun adakah Azmin Ali ini akan digandingkan juga dengan muka baru yang akan menang pada pemilihan nanti. Dan ini sesuatu yang menarik kita lihat, Haji.
Adakah keadilan sudah lari daripada tujuan asalnya?
Kalau kita lihat kemenangan PH dan juga PKR sekarang, tadi saya katakan tadi disebabkan oleh suara rakyat. Suara rakyat untuk memberi tempat dan ruang kepada PH untuk berkuasa. Yang kedua, kita lihat kemenangan tersebut disebabkan oleh kelemahan Barisan Nasional itu sendiri. Dan bukan sangat Pakatan Harapan yang kuat. Tetapi disebabkan kelemahan Barisan Nasional yang telah apabila kurang daripada 5% saja bezanya undi Melayu itu berganjak, maka ini memberikan kesan yang besar kepada landscape. Maknanya kemenangan PH disebabkan oleh suara rakyat dan juga kelemahan Barisan Nasional, dan inilah yang dituntut oleh rakyat. Dan adakah apabila PH berkuasa ini, suara-suara reformasi dalam kerajaan itu sendiri seolah diabaikan? Saya ingat inilah dilema dalam PKR dan PH itu sendiri. Yang pertama, di satu pihak ingin mempertahankan perjuangan asal, iaitu suara-suara reformasi. Dan kadang-kala kita lihat suara tersebut terus berkemenangan hingga ke hari ini misalnya. Apabila tertubuhnya sebuah kerajaan, mereka masih lagi bergerak sebagai pembangkang. Sepatutnya mereka bergerak
sebagai sebuah kerajaan
melalui saluran-saluran yang khusus misalnya. Tapi ini merupakan satu kesimpangan PKR yang begitu terbuka sekali. Terbuka mengkritik kepimpinan mereka. Walaupun mereka dilihat nampak berpecah, saya kira mereka sebenarnya masih lagi dalam pasukan yang sama, dalam keluarga. Dan saya pasti apa yang PKR perlu lihat dan harus lakukan sekarang ialah mencari titik titik tengah di antara idea-idea ataupun idea-idea reformasi dengan perjuangan ataupun gerakan sesuai dengan tuntutan masyarakat sekarang. Sebab perjuangan PKR sekarang bergerak dengan parti-parti komunen yang lain. Misalnya sebagai sebuah kerajaan, mereka menyayat rakan seperti Amanah, menyayat rakan seperti Bersatu. DAP, rakan seperti Bersatu, rakan mesra mereka warisan. Daripada warisan. Idealisme PKR ini perlu
perlu diteruskan tapi mengambil kira kepentingan komponen-komponen yang lain. Macam mana nak menjadikan ia satu sintesis yang baik di antara komponen itu tanpa mengabaikan suara-suara tuntutan reformasi. Okay. Dan saya kira bukan PKR saja menuntut reformasi, tetapi Amanah Bersatu, DAP juga menuntut perkara yang sama. Tapi kita lihat PKR yang lebih ke depan dalam hal ini.
Okay. Apa signifikan pengumuman saudara Rafizi Ramli pada minggu lalu, Dr. Awang?
Kita lihat apabila Rafizi membuat pengumuman, beliau akan bertanding untuk jawatan Timbalan Presiden, dan pengumuman itu dibuat di sebuah hotel yang terkemuka, dan juga diikuti pula dengan penyokong beliau yang datang, yang dianggarkan hampir 1,000 ahli yang datang memberi dokongan kepada Rafizi. Ini bermakna berlakulah satu episod penentangan secara terbuka dalam konteks pemilihan ini. Maknanya wujudnya satu kem ataupun kem Rafizi, dan akan nanti pasti ada berlakunya kem Azmin. Jadi perkara ini tidak dapat dielakkan dalam pemilihan. Mana-mana parti tidak dapat terpisah, tidak dapat mengelak daripada suara sentimen di kalangan penyokong ini hingga membentuk, dilihat sebagai satu kem yang berlainan cara dan pendekatan mereka untuk mendekati satu isu. Maknanya kita lihat sekarang ni cuma kem Azmin yang belum mengumumkan siapa orang-orang mereka. Namun saya ingat kalangan pemerhati politik, kalangan ahli PKR sendiri, mereka lebih arif.
Sudah tahu
ya, siapa dia dikatakan orang Azmin, siapa pula dikatakan orang Rafizi. Dan orang Rasmini ini dikatakan mereka yang tidak terlantik dalam kabinet misalnya. Mereka juga terdiri pada wakil-wakil rakyat. Kita dilaporkan ada sekitar 30 wakil rakyat yang menyokong. Adakah itu satu bentuk propaganda, strategi politik atau bagaimana, tak pasti. Tapi itu digambarkan, sudah mula tular berita-berita semikian. Dan kita lihat saudara Azmin pula bersikap tenang. Beliau kata dia lebih memfokuskan parlimen, kementerian dia dengan isu-isu negara yang diraju. Nampaknya beliau tidak cepat melatah sebab disebabkan beliau juga memegang beberapa jawatan yang begitu strategik sekali. Jadi kita lihat pertarungan dua gergasi politik ini tidak dapat dielakkan. Masing-masing ada kekuatan mereka sendiri. Cuma yang kita lihat saudara Azmin ni lebih ke depan sedikit, memandangkan beliau ni yang pertamanya beliau mantan Menteri Besar ya. Selangor. Ya. Yang kedua beliau ni penyandang
Timbalan Presiden.
Timbalan Presiden PKR. Yang keempat beliau juga, yang seterusnya beliau juga memegang jawatan strategik seperti Menteri Haiwan Ekonomi Negara. Seterusnya baru dilantik menjadi pengarah khazanah misalnya. Dan banyak faktor dilihat atas kertas, kita lihat nampak Azmin lebih ke depan. Namun kita tidak boleh meminggirkan kedudukan dan peranan Rafizi. Rafizi dianggap mewakili suara-suara golongan reformis yang mahukan perubahan tersebut dilakukan dengan lebih jelas. Misalnya, Rafizi juga mahu isu-isu apa yang didakwa mereka sebagai ketidaktelusan pelantikan ahli-ahli majlis misalnya, perlu ditarangi segera. Isu-isu ini sebenarnya isu-isu yang perlu dilihat secara serius untuk memastikan PKR ini terus dihormati sebagai sebuah parti yang dominan pada waktu ini.
Tapi masing-masing ada kekuatan, tetapi real politiknya siapa ada kelebihan?
Kita lihat saudara Azmin, dia memegang aspek struktural parti politik. Dari segi majlis PKR sendiri dikatakan dikuasai oleh orang-orang Azmin. Itu yang pertama. Yang kedua, struktural politik. Dengan struktur sebagai menteri, beliau mempunyai pengaruhnya. Dengan struktur sebagai mantan menteri besar, dan menteri besar sendiri selalu dikaitkan dengan Azmin. Kita lihat bagaimana struktur politik itu mempengaruhi sokongan juga kepada peringkat-peringkat ke akar umbi. Jadi kawalan politik ini begitu penting, kuat sekali. Yeah. Penting dan kuat, seolah-olah kita boleh bandingkan dengan UMNO itu sendiri. Dan seolah-olah Azmin kini merupakan walot. Dan dalam sejarah politik, kalau kita lihat UMNO, walaupun Mereka kalah pilihan raya tapi mereka tetap menang untuk pertandingan bahagian atau sebagainya sebab mereka merupakan apa tu hulu balang politik yang menguasai sumber, yang menguasai penyokong, yang menguasai pengaruh yang begitu kuat sekali. Dan kelebihan di peringkat struktural ini dibantu oleh dengan kepelbagaian jawatan-jawatan di kalangan penyokongnya. Yang ini banyak dikeluhkan oleh saudara Fizi. Seolah-olah orang yang bukan dalam kelompok mereka itu semacam terpinggir. Yang ini menurut Fizi perlu ada ketelusan dalam hal ini. Tapi sejauh manakah ketelusan ini disiasat, diteliti ataupun sejauh manakah benar isu tersebut? Yang ini masih lagi dalam proses dan masing-masing pihak mendakwa hingga ada peletakan jawatan. Adakah ini satu kempen politik ataupun bukan lagi sekadar persepsi politik tapi real politik yang berlaku? Yang inilah yang perlu dibahaskan saya ingat di peringkat kumpulan dua tim ini supaya rakyat boleh menilai
di mana orang kata pun suara Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berpihak sama ada di Datuk Seri Azmin Ali ataupun saudara Rafizi Ramli. Seolah-olah saudara Datuk Seri Anwar Ibrahim bermain kedua-dua belah pihak sekarang. Nampaknya peranan ketua umum dan juga yang akan menjadi presiden. Kita tak tahu adakah jawatan itu tidak akan dicabar ataupun sebaliknya.
Kita lihat setakat ini kita lihat majoriti pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh saudara Anwar itu sendiri melihat beliau berkecuali. Malah Wan Azizah sendiri mengatakan mereka menyokong kepada semua yang bertanding. Ini satu langkah baik. Tetapi pada masa sama kita tak tahu sentimen dalam beberapa hari, seminggu, kenyataan-kenyataan yang mungkin dianggap gurauan tetapi memberi mesej, signal kepada ahli. Misalnya baru ini Anwar pernah syabu gurau, kenapa tidak Rafizi jadi timbalan. Seolah bergurau, walaupun dia bergurau, tapi tafsiran politik itu, setiap kata, setiap bahasa badan itu mencerminkan sesuatu. Yang ini menyebabkan ahli-ahli PKR itu sendiri, permati di luar lihat, adakah gurauan itu betul? Ataupun memberi mesej kepada saudara Azmin pula. Jadi setiap kenyataan selepas ini lagi, maknanya akan dinilai. Maknanya saudara Anwar juga perlu berhati-hati juga supaya tidak dianggap sebagai memihak secara terbuka.